Eiropas Savienības galvenā izstāšanās saruna vadītāja Mišela Barnjē vizīte Rīgā notiek vien dažas dienas pirms tam, kad kļūs zināms nākamā Lielbritānijas premjerministra vārds. Tomēr līdz 31. oktobrim paliek arvien mazāk laika. Kā pirms aptuveni 2 gadiem izteicās Barnjē, pulkstenis turpina tikšķēt. Gaidāmā Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības dominēja arī priekšvēlēšana debatēs starp 2 kandidātiem uz nākamā premjerministra krēslu – Borisa Džonsona un Džeremiju Hantu. Džonsons ir sacījis, ka Lielbritānijai jau sen vajadzēja pamest bloku, tādēļ ilgāk par 31. Oktobri šo lēmumu atlikt nevar. Turpretī Hants bija piesardzīgāks un pauda gatavību nedaudz atlikt aiziešanas datumu, ja tas būs nepieciešams. Vairums paredz uzvaru Džonsonam, līdz ar to ir krietni palielinājusies arī iespēja, ka Brexit tomēr varētu notikt bez vienošanās. Un tas paver nemazums jautājumu, dažas no kuriem vaicāja Mišelam Barnjē.
You're going to Riga and you'll meet the prime minister obviously for Latvians.
Jūs dodaties uz Rīgu, lai tiktos ar premjerministru. Latviešiem viens no būtiskākajiem jautājumiem ir mūsu tautiešu tiesību aizsardzība. It sevišķi gadījumā, ja Lielbritānija pamet bloku bez vienošanās. Vai Eiropa ir gatava aizsargāt pilsoņu tiesības arī tad, ja notiek izstāšanās bez vienošanās?
D'abord, moi je continue à travailler pour un deal. Depuis 2 ans nous travaillons pour un retrait ordonné du Royaume-Uni.
Pirmkārt, es gribu uzsvērt, ka turpinu strādāt, lai panāktu vienošanos. 2 gadu garumā tas ir bijis mūsu galvenais mērķis – panākt, lai Lielbritānijas izstāšanās notiktu pārdomāti un saskaņā ar iepriekš izstrādāto plānu. Kad mēs sākām darbu pie izstāšanās līguma, mēs uzreiz vienojāmies ar Terēzu Meju un visu Lielbritānijas valdību, ka pilsoņu tiesība aizsardzība ir mūsu galvenā prioritāte. Tas ir pirmais jautājums, kas būtu jāatrisina. Tādēļ labākais veids, kā aizsargāt to latviešu tiesības, kuri dzīvo Lielbritānijā, vai to britu tiesības, kuri dzīvo Latvijā, vai jebkurā citā Eiropas Savienības valstī, ir īstenot dzīvē jau panākto vienošanos. Tomēr, ja notiek izstāšanās bez vienošanās, un te es gribu skaidri pateikt, ka tā nav un nekad nebūs Eiropas izvēle, bet nevar izslēgt, ka šādu ceļu izvēlēsies iet Lielbritānija. Arī šādā gadījumā pilsoņu tiesība aizsardzība būs mūsu prioritāte. Šādā gadījumā mums būs jāstrādā ar visu dalību valstu valdībām, lai nodrošinātu pilsoņiem nepieciešamās garantijas. Protams, šādā situācijā pastāvēs jau pavisam citi nosacījumi nekā tad, ja izstāšanās notiek saskaņā ar vienošanos. Bet es varu vēlreiz atkārtot, ka šis jautājums ir un paliek mūsu prioritāte. Papildus pilsoņu tiesību aizsardzībai, kas ir būtiska ne tikai Eiropas komisijai, bet arī Eiropas parlamentam, kur mēs atrodamies pašlaik, ir arī daudzi citi nozīmīgi jautājumi, ko es gatavojos apspriest savas vizītes laikā. Rīgā man ir paredzēta tikšanās ar premjerministru Krišjāni Kariņu. Šādos braucienos pa dažādām Eiropas galvaspilsētām es skaidroju mūsu nostāju gan Nacionālā parlamenta deputātiem, gan visām citām iesaistītām pusēm.
Vēl pēdējais jautājums. Boris Johnsons visticamāk pirmdien kļūs par jauno Lielbritānijas premjeru. Vai jūs satrauc, ka tas varētu palielināt iespēju, ka Lielbritānija pamet Eiropas Savienību bez vienošanās? Vai jūs esat gatavs ar viņu sadarboties?
Es negribu komentēt Lielbritānijas iekšpolitiku. Jau no paša sākuma esmu teicis, ka nevēlos spekulēt par Lielbritānijas iekšējiem jautājumiem. Es cienu šo valsti un tās politiskos procesus, kas ir visnotaļ aktīvi. Ir skaidrs, ka mēs esam gatavi strādāt ar jebkuru apvienotās karalistes valdību. Tomēr mūsu nostāja paliek nemainīga, jo tādu mandātu man ir piešķīruši bloka dalību valstu vadītāji. Mēs esam gatavi strādāt pie izmaiņām politiskajā deklarācijā par nākotnes attiecībām, bet izstāšanās līgums netiks grozīts. Mūsu mērķis ir panākt, lai izstāšanās notiktu pārdomāti un saskaņā ar vienošanos.
Tiek pieļauts, ka drīz pēc Džonsona nakšanas pie varas Lielbritānijā varētu notikt arī ārkārtas vēlēšanas. Šobrīd ir grūti spriest, kāds varētu būt to iznākums. bet ir skaidrs, ka tādā gadījumā izstāšanos varētu nākties atkal atlikt. Bet vai tam būs gatavi piekrist arī pārējo 27 valstu līderi, šobrīd ir atvērts jautājums. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.